สองอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อไม่ได้เทศที่นี่นะวันพุธวันพฤหัสเลยนะไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายก็ผลออกมาดีนะเชื้อมะเร็งเมื่อปี59อะไรมันสงบไม่มีไม่เจอเชื้อตอนนี้ห้าปีแล้วหมอก็ตรวจปีละครั้งเข้าเครื่องเพชรสแกนบอกต่อไปนี้ไม่ต้องไปเข้าไอ้เครื่องนี้ละตรวจเฉยๆปีละครั้งตอนป่วยที่แรกเข้าที่ศรีราชอาจารย์ดูแลหลวงพ่อกับอาจารย์หมออีกหลายท่านคนละด้านทำด้านโน้นด้านนี้อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยต้องให้คีโม6ครั้งแล้วก็ให้แอนติบอดีอีก2ครั้งพอทำไปถึงครั้งที่3ให้คีโมครั้งที่สามอาจารย์ก็บอกให้ไปเจาะคอดูดสเต็มเซลล์ทำอยู่สองวันอาจารย์ก็บอกว่าเก็บมาไว้เผื่อวันหลังเชื้อมันมาได้เอาไว้ใช้เนี่ยศิลปะของหมอนะค่อยๆพาเราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวพอให้ยาครบ6รอบตามด้วยแอนติบอดีอีก2รอบก็นัดทำถูกถ่ายไขกระดูกถูกถ่ายไขกระดูกนะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวพ้นตรงนี้แล้วก็แอนติบอดีเดือนละครั้งปีหนึ่งค่อยๆบอกเรานะค่อยๆบอกทีละหน่อยๆถ้าบอกทีเดียวยาวๆกลัวคนไข้ไม่รักษาละเราก็อยู่กับปัจจุบันไปถึงเวลาหมอเขาก็รักษาไปเราก็ไม่กังวลว่ามันจะยาวนานแค่ไหนแป๊บเดียวนะใจเราไม่ร้อนแป๊บเดียวก็ผ่านไปห้าปีแล้วโควิดนี่ก็เหมือนกันนะมันสองปีกว่าแล้วแต่ก่อนโรคระบาดก็โรคแบบนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ราวๆสักสามปีแต่คนสมัยก่อนไม่มียาไม่มีวัคซีนอะไรตายเยอะข้อดีของคนยุคก่อนก็คือเขาเดินทางน้อยของเรายุคนี้เดินทางเป็นว่าเล่นแพร่เชื้อไปแบ่งกันได้ทั่วๆกันทั่วโลกในเวลาสั้นถ้าทีแรกเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสองสามปีนะเราถึงจะสบายขึ้นคงจะท้อใจกันก็ค่อยๆเดินมาด้วยกันลำบากมาด้วยกันมาถึงวันนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วสถานการณ์เนี่ยถ้าใจเรามันไม่กังวลนะไม่เครียดไม่กังวลนะอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเมื่อก่อนหลวงพ่อถึงบอกพวกเราบ่อยๆเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอย่ามัวแต่กลุ้มใจว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีดูไปมันก็ของธรรมดามันมาได้มันก็ไปได้ บางคนจิตใจอ่อนแอหน่อยหลวงพ่อก็สอนคาถาให้ท่องไว้เวลามีความทุกข์ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามากๆทําอะไรไม่ได้ก็ท่องคาถานี้ไว้คาถาก็สั้นนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบอกมานานแล้วนะคาถาเนี้ยโควิดมันยังไงมันก็ต้องผ่านไปบางคนอกหักโลกมืดมนฟ้ามืดไปหมดนะนกก็ไม่ร้องเพลงชีวิตรู้สึกเศร้ามากถ้าใครเคยอกหักก็จะรู้มันเหมือนโลกไม่มีทางไปให้เราอีกต่อไปแล้วมืดไปหมดท่องคาถาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านจริงๆไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรในโลกนี้ถ้าใจเราตระหนักอย่างนี้ได้ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนะเราก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปถ้ายังไม่ได้รู้ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนั้นก็ให้กำลังใจตัวเองไว้ความทุกข์ทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างแล้วนี่พอใจเราสงบร่มเย็นนะมันก็จะเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งหลายนะได้อย่างสบายสบายอาจจะยุ่งยากลำบากในการดำรงชีวิตแต่ใจไม่กังวลใจไม่ทุกข์ถ้าเราอยู่ในโลกได้โดยใจเราไม่ทุกข์ก็วิเศษที่สุดแล้วส่วนร่างกายนะยังไงก็ทุกข์มีกายยังไงก็ต้องมีทุกข์แหละทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายก็มันเกิดมาแล้วนี่เกิดมามันก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเสมอนะถ้าใจยอมรับได้เวลาความแก่มันเกิดขึ้นมาถึงตัวเราว่านึกไปอย่าไปนึกท้อถอยว่าตอนนี้แก่อะไรอะไรก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยจะได้ต้องนึกว่าเราได้ใช้ประโยชน์ร่างกายนี้มานานแล้วถ้าเราสร้างคุณงามความดีสม่ำเสมอมานะเราก็ใช้กายนี้แหละเป็นเครื่องมือในการไปทำความดีทั้งหลายเราระลึกถึงตอนที่ร่างกายมันเริ่มทรุดโทรมแก่เฒ่าลงนึกถึงเราใช้ร่างกายคุ้มค่าแล้วจิตใจเราก็อบอุ่นนะจะอบอุ่นมีความสุขมีความสงบแก่ก็แก่อย่างน่าดูไม่ใช่แก่กะโหลกกะลาเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเวลาเจ็บไข้นั้นก็พิจารณาลงไปก็ร่างกายมันสบายมานานแล้วมันก็ต้องเจ็บบ้างแหละหรือมันจะตายมันก็เรื่องธรรมชาติถ้าไม่ตายนี่ลำบากนะถ้าคนเกิดมาแล้วไม่ตายเนี่ยโอ้ยทุกข์แย่เลยคนป่วยหนักๆหลวงพ่อเคยเห็นกับตัวเองเลยเห็นด้วยตาเลยไม่สบายมากอยู่ในโรงพยาบาลเอามือสองมือนะจับที่กั้นเตียงนะขย่าใหญ่เมื่อไหร่จะตายสักทีโอ้ยอยากตายนะเพราะมันทุกข์บางคนเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ทุกข์อยู่งั้นนะนั่นความตายจริงๆก็เป็นความปราณีของธรรมชาตินะถ้าเราแก่เราเจ็บแล้วเราไม่ตายเนี่ยน่าสยดสยองที่สุดเลยนั่นความตายมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าใจเราฉลาดเรารู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดามันไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่คร่ำครวญถึงอดีตสมัยยังแข็งแรงสมัยยังร่ำรวยสมัยยังมีความรักอันอบอุ่นอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วอันนี้สำหรับคนมีศีลมีธรรมนะ สำหรับคนชั่วใช้ร่างกายใช้จิตใจไปก่อกรรมทำชั่วเวลาจะตายแล้วก็ทุเรศแน่นอนมันไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอะไรเลยมีเงินหมื่นล้านก็ไม่มีใครช่วยได้ถึงจุดนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้นึกถึงอดีตของตัวเองก็จะรู้สึกถึงความสูญเสียสิ่งที่เคยแย่งมานึกว่าดีนึกว่าวิเศษนะพอมาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดเลยเราไม่มีอะไรติดตัวเลยนะนอกจากความเศร้าหมองของจิตในตำราเขาสอนไว้นะจิตที่เศร้าหมองมีทุกขติเป็นที่ไปจิตที่ผ่องใสมีบุญมีกุศลนะก็มีสุขติเป็นที่ไปบางคนกลัวตอนตายนะมันมีเคล็ดลับว่าทำไงจะไม่กลัวตอนตายตอนเป็นนะทำตัวให้ดีซะก่อนถ้าตอนเป็นเรามีชีวิตที่ดีสร้างแต่คุณงามความดีเราจะไม่กลัวตอนตายหรอกก็จะรู้สึกว่ามันธรรมดานะชีวิตเนี้ยเราใช้มันคุ้มค่าแล้วเอาชีวิตนี้มาทำทานถือศีลภาวนาเราได้ประโยชน์จากการเกิดเต็มที่แล้วยิ่งถ้าเราได้มรรคผลยิ่งสมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นถ้ายังไม่ได้มรรคผลก็เป็นคนที่ดีเรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนเอาร่างกายเอาจิตใจมาทำสิ่งดีๆคิดดีพูดดีทำดีทำดีก็ทำทานรักษาศีลภาวนาอะไรนะทำให้ได้ทุกวันสะสมของเราไปนี่คือการประกันชีวิตที่แท้จริงชีวิตนี้ยังไงก็ตายแต่การที่เราสะสมคุณงามความดีไว้เป็นหลักประกันนะว่าเราจะตายอย่างสง่าผ่าเผยไม่ใช่ตายแบบทุเรศทุเรศทุลักทุเลทุเรศนะนี่จะรู้สึกว่าชีวิตเราคุ้มค่าแล้วแต่ถ้าเราทำชั่วก็จะรู้สึกว่าติดลบแล้วถึงวันนั้นถึงจะหลอกตัวเองมาตลอดชีวิตนะว่าเราจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราโกงบ้านโกงเมืองมาได้เรามีความสุขอะไรเงี้ยไม่มีใครจับเราได้ถึงวาระสุดท้ายนะใจมันระลึกขึ้นมาเนี่ยเศร้าหมองถ้าเราภาวนามีหูมีตานะเราลองนึกถึงนักการเมืองที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ค่อยดีหรอกแต่บางคนก็ดีนะคนก็ดีให้พวกเราสร้างความดีให้ตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นๆนี่แหละแล้วตอนตายจะตายอย่างสงบสุขแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปใจร่มเย็นเป็นสุขนะภาวนาไปแล้วเรารู้นะชีวิตหลังความตายมันมีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีหรอกจิตมันเป็นพลังงานอันหนึ่งนะมันมีพลังงานมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนมันสืบต่อไปในภพภูมิใหม่ๆสิ่งที่มาประกอบจิตนั้นทำให้มันได้ภพภูมิที่ดีหรือที่เลวก็คือบุญกับกรรมของเรานะบุญกับบาปนั่นแหละสิ่งที่เป็นความดีเรานะทำทานรักษาศีลภาวนาสามอย่างนี้ควรทำเราไม่มีเงินเราทำทานได้ไหมทำได้เราช่วยคนอื่นช่วยสัตว์อื่นเท่าที่เราทำได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ใช่เรื่องยากนะขอให้ตั้งใจ ให้ดีต่อไปนี้เราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเลยศีลเราก็มีเราช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นได้ตามกำลังของเรานั่นก็คือตัวทานเรามีอาหารเหลือเล็กๆน้อยๆนะเอาไปให้ทิ้งลงไปที่ดินนะตั้งใจว่าเนี่ยมีอาหารติดมืออยู่หน่อยนึงตั้งใจว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะได้ประโยชน์จากอาหารอันนี้ในคัมภีร์เรามีนะมีพระอยู่องค์นึงท่านเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรชาติก่อนๆนะท่านยากจนมากเลยเกิดมาเป็นคนจนมากเลยไม่มีเงินจะทำทานอะไรกับใครเขาหรอกวันหนึ่งกินข้าวเสร็จนะเห็นมดมันเดินอยู่ที่พื้นนะก็บ้วนปากลงไปใกล้ๆมันไม่ได้บ้วนใส่มันนะมันใกล้ๆมันมีเศษอาหารติดอยู่ในน้ำบ้วนปากอยู่หน่อยนะหวังว่ามดเนี่ยจะได้ประโยชน์จะได้เป็นอาหารชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมาเกิดก็เป็นคนจนอีกแล้วเพราะไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานอะไรบิณฑบาตไม่เคยอิ่มสักวันเลยมีอาหารน้อยบิณฑบาตก็ไม่ค่อยจะได้ท่านก็ไปบิณฑบาตในย่านของคนจนๆนะคนยากจนพวกนี้มีอาหารอะไรนิดๆหน่อยๆเลยก็ถวายดำรงชีวิตอยู่ด้วยวิธีนี้แต่ตั้งใจภาวนามากเลยช่วงหนึ่งพระสารีบุตรก็พิจารณาว่าองค์นี้ทำไมความเพียรก็ดีนะทำไมไม่เป็นพระอรหันต์สักทีท่านพิจารณาดูองค์นี้ขาดอาหารอาหารไม่พอเพราะไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่ได้ทำทานตัวนี้ไว้สารีบุตรท่านรู้ว่าองค์นี้ใกล้จะตายแล้วถึงเวลาจะสิ้นอายุแล้วสุดโสมมากพระสารีบุตรท่านก็ไปบิณฑบาตมาให้นะบิณฑบาตมาให้ฉันวันนั้นท่านได้ฉันอิ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วท่านก็ภาวนาจบจิตในวันนั้นแล้วก็นิพพานในวันนั้นเลยในตำราพูดรายละเอียดเอาไว้เยอะแยะนะพระสารีบุตรนะเอาอาหารเทใส่บาตรของท่านนะอาหารนั้นก็สลายตัวไปไม่ใช่บุญของท่านท้ายพระสารีบุตรต้องถือบาตรของท่านนะของพระสารีบุตรให้ท่านกินข้าวจากบาตรของพระสารีบุตรบุญของท่านเยอะท่านอุทิศบุญของท่านให้ทำทานนะอย่านึกว่าเล็กๆน้อยๆให้อาหารสัตว์เล็กๆน้อยๆก็ตามมาช่วยได้ถึงนาทีสุดท้ายนะการรักษาศีลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแค่ทานเนี่ยก็เป็นบุญที่ช่วยเราในยามยากลำบากได้หลวงพ่อก็เคยเจอด้วยตัวเองหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะท้ายรถหลวงพ่อนะต้องมีของกินของใช้ใส่ไว้ท้ายรถเสมอทีก็ไปซื้อน้ำผึ้งมาเป็นลังๆเลยนะแต่ก่อนนี้คิดว่าพระชอบฉันน้ำผึ้งมีจีวรมีอะไรเนี่ยใส่ท้ายรถไว้ไปไหนมาไหนเจอพระเจออะไรนะดูท่านขาดแคลนแล้วว่าถวายหนึ่งทำทานของเราเรื่อยๆหลวงพ่อสอนกรรมฐานคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะไปเรียนที่ทำงานอยู่ทีโอทีนั่นนะนัดเรียนตอนกลางวันตอนที่หลวงพ่อพักกลางวันนะหลวงพ่อก็ซื้อคูปองนะแจกคูปองอาหารนะแต่ทุกวันไปเรียนกับหลวงพ่อนัดไปวันละ5 คนนะให้กินข้าวฟรีนะ น้ำดื่มอะไรก็ฟรีให้หมดนะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องทำตรงทำทานอะไรหรอกคิดถึงพวกเราบางคนก็ยังลำบากอยู่สนับสนุนให้เขามีกำลังที่จะเรียนกรรมฐานเขาจะได้มีได้รับประโยชน์ได้รับความสุขก็คิดอยู่แค่นั้นแหละไม่ได้คิดเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรนักหนาหรอกออกมาบวชนะบวชครั้งแรกตอนนั้นยังไม่ได้สอนกรรมฐานหรอกบวชครั้งแรกยังไม่เข้าใจธรรมะหรอกแต่ทานเนี่ยทำมันตลอดตั้งแต่เด็กไปบวชวัดชลประทานนะท่านเจ้าคุณปัญญาอุปชาท่านเห็นหลวงพ่อนะท่านดูออกว่าเราตั้งใจจริงในการศึกษาปฏิบัติธรรมท่านให้หลวงพ่ออยู่ตามลำพังไม่มีพระพี่เลี้ยงเช้าขึ้นมานะพระใหม่ๆที่เขามีพระพี่เลี้ยงเขาก็พาเพื่อนไปบิณฑบาตหลวงพ่อไม่รู้ว่าเขาบิณฑบาตที่ไหนนะแล้วก็เดินออกไปเห็นเขาเดินไปทางนี้ก็เดินไปไม่มีคนใส่บาตรหรอกเราไม่รู้ว่าเขาเดินไปทางไหนกันนะตามดูเขาไม่ทันถือบาตรเปล่ากลับมาวัดนะคิดว่าเราต้องไม่ได้กินข้าวแล้ววันนี้อดข้าวแต่ไม่เป็นไรอดก็อดนะใจคิดอย่างนั้นนะพอมาถึงหน้าวัดนะคนขับรถเก๋งมาเพียบเลยใส่บาตรที่จริงคือเรารับบาตรหน้าวัดเลยละเรากำลังจะกลับเข้าวัดละพวกที่เขาเดินเก่งๆนะเขาเต็มบาตรมาแล้วเลยไม่ได้รับอาหารตรงนี้ไม่อดหรอกไม่เคยอดเลยถึงกล่าวจะต้องอดนะมันก็ไม่อดหรอกนี่ความดีนะทำไปเถอะมันช่วยเราได้ในยามคับขันศีลก็ช่วยเราได้นะหลวงพ่อเคยเจอมีครั้งหนึ่งไปทอดกฐินบ้านตาดนี่แหละนั่งรถตู้ไปพวกที่จัดรถตู้เขาเป็นทีมเดียวกันเขารู้จักกันหมดนะนี่เขาเหลือที่ว่างสองที่เขาต้องการคนมาแชร์ค่ารถอ่ะชวนหลวงพ่อกับคุณแม่ชีไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเป็นโยมนั่นแหละก็นั่งอยู่ท้ายรถเลยเพราะว่าเราไม่ใช่กลุ่มเขานะเขาเลือกที่นั่งที่แย่ที่สุดให้อยู่ตรงลูกล้อนั่งเนี่ยนะต้องยกขาอยู่ข้างหนึ่งนะนั่งอยู่งั้นนะตลอดคืนไปถึงบ้านตาดเราก็มัวแต่ไปทำบุญนะเขาไม่ได้คิดเรื่องทำบุญอะไรเท่าไหร่หรอกเขารีบไปตักอาหารตุนอาหารจากโรงทานกันมีคนเขาบอกนะคนหนึ่งกระซิบบอกว่าต้องเอาอาหารไปนะพวกนี้ไม่หยุดพักหรอกนะไม่มีการหยุดกินข้าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเราก็เอาเหรอเราไม่รู้นี่เราก็นึกว่าเหมือนทัวร์อื่นๆเขานะถึงเวลาก็ไปจอดกินข้าวก็ไปที่โรงทานนะได้ขนมมานิดหน่อยนั่งรถต่อไปเราก็ตะเวนวัดโน้นวัดนี้นะตกเย็นหลวงพ่อไปถึงภูสิงห์เขาจะไปพักที่ภูสิงห์ลงจากรถเนี่ยเดี้ยงไปแล้วพอนั่งรถอยู่ในท่าเดียวนะเท้ายกไว้ข้างหนึ่ง24ชั่วโมงกล้ามเนื้ออักเสบปวดมากเลยครูบาอาจารย์ที่นั่นเห็นหน้าหลวงพ่อนะบอกให้ขึ้นมาอยู่บนเขาอยู่กุฏิตะหากนะคนอื่นอยู่ศาลาข้างล่างรวมๆกันท่านรู้ว่าหลวงพ่อภาวนาให้เราไปอยู่ตามลำพังขึ้นไปอยู่บนเขาไม่สูงหรอกนะขึ้นไปเชิงเขาขึ้นไปไต่ก้อนหินขึ้นไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะก็มีตะเกียงแบตเตอรี่ไปดวงเดียวพอขึ้นไปถึงโอ้ยมันปวดมากเลยนะลงนอนก็ไม่ได้นะนอนก็ปวดนั่งตัวตรงๆก็ปวด อิริยาบถเดียวที่ทำได้คือนั่งเอียงๆนั่งเอียง45องศาเรารู้เลยว่าถ้านั่งอย่างนี้นะถึงสว่างเนี่ยเราจะยิ่งแย่กว่านี้หลวงพ่อเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดกันเรื่องการอธิษฐานอธิษฐานจิตก็ลองทดลองดูบอกถ้ามีเทวดาอยู่บนภูเขาเนี้ยให้รับรู้ไว้เรามาเนี่ยนะเรามาสร้างคุณงามความดีเรามาทำทานเรามีศีลไม่ด่างพร้อยเราตั้งใจเจริญสติเจริญปัญญาไม่ย่อหย่อนถ้าพอช่วยได้ก็ให้ช่วยด้วยเถอะเพราะตอนนี้เราลำบากแล้วเราจนมุมแล้วพาราไซตามอนสักเม็ดหนึ่งยังไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยนะอยู่ตามลำพังนะใครจะช่วยเราก็ไม่มีเพราะงั้นถ้าเทวดาอยู่ทางนี้เป็นเส้นทางที่ครูบาอาจารย์คือดงผ่านไปผ่านมาเป็นพวกสัมมาทิฏฐิถ้ายังมีอยู่นะช่วยเราได้ขอให้ช่วยด้วยถ้าช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่กรรมอธิษฐานจบปุ๊บนะนี่ตะเกียงแบตเตอรี่นะมันสว่างมันวาบวาบวาบสามทีนะพ่อนั่งเอียงเอียงอยู่นี่แหละตกใจนะว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายของเราจะพังแล้วมั้งนะไฟช็อตหรือเปล่าตกใจนะลุกขึ้นมานั่งดูนะตัวตรงนะหยิบขึ้นมาเปิดปิดเปิดปิดนี่มันก็ไม่เสียนะแล้วนึกได้อ้าวไอ้ที่ปวดนี่หายไปแล้วนะหายทันทีเลยนะอัศจรรย์มากเลยเนี่ยถ้าเรามีศีลนะมีศีลนะคนมีศีลเป็นที่รักของเทวดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราไม่ได้มีกรรมตัดรอนจริงๆนะเขาก็ช่วยเขาก็ช่วยเหมือนกันเพราะงั้นการทำความดีนะทำไปเถอะทำทานเท่าที่มีโอกาสศีลนั้นมีโอกาสอยู่แล้วไม่ต้องทำต้องรักษาการภาวนาทำให้ได้ทุกวันให้เคยชินกับการปฏิบัติไว้จิตจะมีสมาธิมีกำลังนะแล้วก็มีปัญญาเห็นความจริงของโลกเห็นความจริงของชีวิตเวลาที่เราลำบากเวลาเราจวนตัวเนี่ยมันมีฤทธิ์อยู่ชนิดหนึ่งนะของชาวพุทธเราไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ชาวพุทธเรามีบุญฤทธิ์บุญญาฤทธิ์เนี่ยอธิษฐานเอาอธิษฐานจิตเอานึกถึงคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้อะไรนะอธิษฐานก็ช่วยเราได้นะนี่ไม่ใช่แค่ได้ยินครูบาอาจารย์เล่านะหลวงพ่อเคยเจอเคยเห็นเคยสัมผัสอย่างตอนบวชครั้งแรกนะโอ้ยเมื่อยมากเลยเมื่อยมากเลยนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเขาไม่เป็นนะเพราะเขาไม่ค่อยภาวนาเราอดทนนะทำปวดไปทั้งตัวก็มีนิมิตนะคนมาเดินมานวดให้กดเส้นปุ๊บที่เป็นเน็บชาเจ็บปวดอะไรนะหายเลยยันศีลรักษาไว้นะทานทำได้ก็มีโอกาสทำก็ทำศีลนะต้องทำเพราะมีโอกาสรักษาศีลอยู่แล้วละสมาธิทำทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแบ่งเวลาไว้เลยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปถ้าทำได้นะผ่านไปสักสามเดือนจิตเราจะมีกำลังจะเข้มแข็งขึ้นมาอย่างพรรษาเนี่ยในพรรษานะเขาชอบตั้งอธิษฐานไว้ว่าพรรษานี้เราจะสร้างคุณงามความดีอย่างนี้อย่างนี้เป็นพิเศษเราก็ตั้งใจทำนะทำได้จริงๆนะตลอดพรรษาบางคนตั้งใจไม่กินเหล้าตลอดพรรษาตอนออกพรรษานะจิตจะมีพลังนะแต่พวกเนี้ยพอออกพรรษาก็รีบไปกินเหล้า ที่สะสมไว้มันก็สลายไปหมดอีกความดีถ้าเราทำสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นความเคยชินก็เรียกอาจินกรรมฝ่ายดีถ้าเคยชินจะทำชั่วก็เป็นอาจินกรรมฝ่ายชั่วเป็นอาจินเป็นประจำนะทำอาจินกรรมฝ่ายดีนะทำทุกวันอย่างไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนี้ทำทุกวันทุกวันมีอาจินกรรมที่ดีนะสะสมพลังของจิตจิตนี้ก็จะได้พลังมีเรี่ยวมีแรงเอาไปเตือนปัญญาง่ายหรือเรามีอาจินกรรมทำสมถะและวิปัสสนาสองอย่างเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยจิตมันจะไม่ดิ้นเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยจะตายอยู่แล้วจิตมันไม่ดิ้นรนหรอกมันมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาศีลพอคิดถึงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารักษาศีลมาด้วยดีจิตมันจะอบอุ่นนะจะมีความอบอุ่นเกิดขึ้นในจิตใจใกล้จะตายแล้วนี่จิตมาอบอุ่นขึ้นมาเคยทำสมาธิกำลังจะตายนะจิตมันก็ทรงสมาธิอยู่เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเห็นลมหายใจกำลังจะขาดไปแล้วนะยังกระทั่งมันขาดไปเลยเนี่ยตายไปด้วยจิตที่ทรงสมาธิยังไงก็ไปดีหรือเคยเจริญปัญญามันเชี่ยวชาญนะก็เห็นร่างกายที่กำลังเจ็บหนักร่างกายที่ใกล้จะตายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมันก็ทำหน้าที่ของมันสมบูรณ์แล้วตอนนี้มันจะเลิกทำหน้าที่ของมันละใจมันยอมรับได้เพราะปัญญามีปัญญานะใจมันยอมรับธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปงั้นจะตายด้วยความเบิกบานถ้ามีปัญญานะจะเบิกบานนะเห็นร่างกายมันตายเนี่ยโอ้ใจมันเบิกบานตัวทุกข์มันจะตายแล้วไม่ใช่ของดีตายเห็นในตัวทุกข์มันจะตายแล้วจิตมันเบิกบานนะเพราะอะไรเพราะจิตมันอบรมมาดีแล้วจิตที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยมันคืนกายมันคืนใจให้ธรรมชาติตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติฉะนั้นยังไม่ใช่นะมันคืนธรรมชาติตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะเราเห็นนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันสมบัติของโลกมันคืนให้โลกไปตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าภาวนานะงั้นเราตั้งอกตั้งใจภาวนาของเราทุกวันทุกวันไปถึงวันหนึ่งเราคืนกายคืนใจให้โลกไปชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่เบาชีวิตที่รู้ตื่นเบิกบานสัมผัสอยู่กับพระนิพพานสงบนะมีความสงบมีความสุขอันมหาศาลเวลาจะตายก็จะเห็นว่าตัวทุกข์มันจะแตกจะรู้สึกอย่างนั้นตัวทุกข์มันจะแตกไม่ใช่ตัวเราจะตายใจเบิกบานคนทั่วไปนะก็ยังรักกายหวงกายอะไรเงี้ยจะตายก็เสียดายร่างกายนี้หรือทรัพย์สมบัติครอบครัวลูกเมียทุกสิ่งทุกอย่างเคยอาศัยร่างกายนี้เที่ยวแสวงหามามากมายพอมันจะตายแล้วสูญเสียทีเดียวทั้งหมดแต่เราภาวนาเราเจริญปัญญาเป็นเราคืนทุกอย่างแล้วมันสมบัติของโลกทั้งนั้นนะร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติของโลกงั้นบ้านช่องห้องหออะไรของเรามันก็สมบัติของโลกทั้งหมดละใจมันไม่เดือดร้อนนะภาวนาถึงจุดสุดท้ายแล้วเวลาจะตายแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตัวทุกข์มันจะแตกแล้วตัวทุกข์จะแตกเราจะกลุ้มไหมไม่กลุ้มหรอกนะมันเบิกบานนะเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านผ่องใสที่สุดนะมีสองวันวันที่ตรัสรู้กับวันที่ปรินิพพาน สองวันนี้เป็นวันที่ท่านผ่องใสที่สุดเบิกบานผ่องใสวันที่ตรัสรู้นั้นท่านเข้าถึงพระนิพพานของกิเลสเป็นกิเลสปรินิพพานเรียกสัพพาทิเสสนิพพานจิตเข้าถึงพระนิพพานตรงนั้นแหละท่านคืนทุกอย่างให้ธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คืนตอนปรินิพพานตอนตายนะคืนตั้งแต่ตอนนั้นเลยงั้นท่านผ่องใสท่านเบิกบานท่านเป็นอิสระจิตตอนนั้นมีพลังงานมหาศาลนะจะฟอกขันงั้นท่านพูดไว้เองนะท่านบอกพระนนท์ว่าท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษนะสองวันวันที่ท่านตรัสรู้กับวันที่ท่านปรินิพพานวันตรัสรู้เนี่ยจิตท่านทรงฌานทรงสมาธินะทรงปัญญามันเป็นความผ่องใสอย่างยิ่งถ้าเรามีสมาธิเราก็ผ่องใสนะแต่ถ้ามีปัญญาควบสมาธิเข้าไปจริงๆแล้วก็ผ่องใสอย่างยิ่งเวลาเราเห็นหน้าคนนะคนฟุ้งซ่านนะหน้าตาดูไม่ได้น่าเกลียดคนมีสมาธิสงบสุขดูเขาผ่องใสนะแต่คนที่เขามีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจเขาวางได้นะเขาใสกริบเลยใสแบบพูดไม่ถูกเลยงั้นสิ่งที่เราควรทำนะก็คือความดีทั้งหลายนั่นแหละทำไว้ทานมีโอกาสทำก็ทำศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกทั้งความสงบทั้งการเจริญปัญญาถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเท่ากับเราได้ใช้ชีวิตของเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยทำประโยชน์สูงสุดแล้วให้ตัวเองการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นนั้นก็เป็นประโยชน์รองลงไปละแต่ประโยชน์ที่สำคัญเลยนะคือพัฒนาตัวเองได้นำตัวเองไปสู่ความรู้ถูกความเข้าใจถูกพ้นทุกข์ได้จิตอยู่กับสุญญตานะสุดท้ายอยู่กับความว่างอยู่กับพระนิพพานสงบสุขสว่างว่างสว่างบริสุทธิ์ธรรมะอย่างนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินหรอกนี่อาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาครูบาอาจารย์ท่านก็ศึกษาสืบเนื่องกันมาหลวงพ่อก็เรียนจากครูบาอาจารย์มาถึงวันนี้ก็เอามาบอกพวกเรานะว่าเส้นทางไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็เส้นทางอย่างนี้แหละทำทานถือศีลภาวนาไปทั้งสมถะกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานทำวิปัสสนาทำสมถะนะจะได้ความสงบทำวิปัสสนากรรมฐานจะได้ปัญญาบุญทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าบุญเป็นการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายเป็นบุญแต่สิ่งที่เป็นกุศลต้องประกอบด้วยปัญญากุศลก็ความฉลาดทำบุญแล้วเราได้อะไรทำบุญแล้วเราได้ความสุขแล้วเจริญกุศลเราได้อะไรเราได้ความพ้นทุกข์มันเหนือกว่ากันอยู่ชั้นหนึ่งนะเราทำบุญเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือความสุขอย่างเรารักษาศีลมาดีนะพอเรานึกถึงเราก็มีความสุขละเราได้ช่วยคนอื่นช่วยสัตว์อื่นอะไรเงี้ยพอเรานึกถึงเราก็มีความสุขละเรานั่งสมาธิเดินจงกรมจิตสงบนะเข้าฌานได้อะไรได้ก็มีความสุขแต่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ได้ปัญญานะมันเหนือกว่าบุญคือตัวกุศลกุศลเป็นความฉลาดรู้ผิดชอบชั่วดีรู้สิ่งที่ควรละเว้นสิ่งที่ควรประพฤติที่จะรู้ สามารถพัฒนาจิตใจตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เนี่ยบุญเนี่ยให้ความสุขเรากุศลให้ความพ้นทุกข์เราทำได้ทั้งบุญทั้งกุศลดีที่สุดนะมีทั้งความสุขด้วยแล้วไม่ทุกข์ด้วยความพ้นทุกข์มันเป็นยังไงความพ้นทุกข์อะไรคือทุกข์รูปนามขันห้านะคือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้แหละคือตัวทุกข์ทำกุศลให้ถึงพร้อมเห็นความจริงนะของรูปนามกายใจได้วางความยึดถือในรูปนามกายใจได้เรียกพ้นทุกข์พอรูปนามแก่ใจมันถึงวาระที่มันแตกดับนั่นคือดับทุกข์ทุกข์มันดับไม่ใช่เราตายนะมันไม่มีเรามาแต่แรกแล้วค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกไปอย่าท้อถอยทำทุกวันทุกวันเพื่อความดีทั้งหลายมีโอกาสทำไปเรื่อยๆแล้วเวลาขับขันชวนตัวนะบุญมันจะมาช่วยเราส่วนกุศลนะจะพาเราพ้นทุกข์ได้วันนี้เท่านี้เทศเท่านี้ก็แล้วกัน
เบอร์หนึ่งใช้กายเป็นวิหารธรรมเห็นใจที่อยากทำให้ดีแล้วจิตมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วมีทุกข์ขึ้นมาตอนนั่งสมาธิจิตรวมสว่างนิ่งเห็นจิตที่หลงคิดจิตเป็นผู้ดูกายแยกกันอยู่ชัดเจนได้เป็นบางครั้งช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเดินจงกรมแล้วรู้สึกจิตมีพลังจึงมานั่งสมาธิแล้วเห็นจิตรวมสว่างและดับติดกันสองครั้งเห็นถูกต้องไหมขอหลวงพ่ออบรมสั่งสอนค่ะ
ถูกนะแต่จิตมันยังเป็นตัวเป็นตนอยู่นะสังเกตเอามันยังมีตัวเราอยู่ภาวนาไปอีกสะสมแต้มไปจนกระทั่งปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปนามขันธ์ห้ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราสะสมแต้มของเราไปเรื่อยๆเวลาภาวนาอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งอย่างขนาดนี้ไปบังคับจิตให้นิ่งไหมไม่ได้อะไรขึ้นมาก็บังคับอยู่ไปเองเนี่ยว่างๆเฉยๆไม่ดีเคยตัวมันจะไม่ยอมเดินปัญญาจริงปล่อยให้จิตทำงานแล้วมีสติตามระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงไปยังไม่ปล่อยรู้สึกหรือเปล่าเนี่ยไปทำมันค้างไว้เงี้ยปล่อยมันเราให้มันทำงานเราเรียนรู้มันไปเบอร์สอง
ปฏิบัติธรรมแนวหลวงพ่อมา2ปีช่วงปฏิบัติครบ1ปีพิจารณาแล้วในกิเลส4ส่วนละได้แล้ว2ส่วนส่วนที่3ยังละไม่ได้ตอนจิตยิ้มครั้งที่3ลองทดสอบด้วยตัวเองประมาณ7วันเห็นจิตเริ่มหวั่นไหวน่าจะถูกกิเลสหลอกขอคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
เวลาภาวนานะเราไม่นั่งนับหรอกว่าได้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้นะเราดูที่กิเลสแต่ถ้าจิตเราติดสมาธิอยู่เนี่ยกิเลสจะไม่โผล่ให้ดูขนาดนี้รู้สึกไหมจิตเราไม่ได้เป็นธรรมชาติจริงเนี่ยจะไม่มีกิเลสให้ดูนะเราก็รู้สึกว่ากิเลสถูกล้างไปหมดละปล่อยให้มันออกมากระทบให้มันทำงานเราถึงจะเห็นว่าจริงๆเหลืออยู่เท่าไหร่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมามองเห็นไหมกลับมาบังคับแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้เข้าไปอย่างนี้นะอย่าไปรักษาตัวนิ่งเอาไว้ต้องออกมากระทบอารมณ์ได้ถ้าเราเก่งเฉพาะตอนที่เราทรงสมาธิเฉยๆอยู่เนี่ย วัดกิเลสไม่ออกมันจะเหมือนไม่มีกิเลสค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตไปกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละเนี่ยค่อยๆดูไปแต่กิเลสที่เราว่าละแล้วเนี่ยมันละเพราะกำลังของสมาธิหรือเพราะปัญญาหรือเพราะมรรคมีหลายแบบนะถ้าละเพราะสมาธิเนี่ยเราทำใจทรงไว้กิเลสไม่โผล่เลยนะนี่ละด้วยสมาธิละด้วยปัญญาเห็นนั้นก็แสดงใจรักเห็นนี่ก็แสดงใจรักเลยกิเลสก็ไม่ฟูขึ้นมาละด้วยมรรคเป็นอีกแบบหนึ่งละด้วยมรรคเนี่ยกิเลสจะไม่กลับมาละถึงเราไม่รักษาจิตกิเลสที่ละแล้วด้วยมรรคก็จะไม่กลับมาค่อยๆดูนะมีทีละมันมีหลายละนะหลายๆแบบตัวสำคัญอย่าให้จิตมันติดสมาธิอยู่แล้วก็ให้เป็นธรรมชาติแล้วดูว่าจริงๆมีไหมวินยูชนก็รู้ด้วยตัวเองเลยนะดีไปทำอีกเบอร์สาม
ปฏิบัติโดยใช้วิธีเดินจงกรม
และเบอร์สองสังเกตไหมเวลาเผลอเนี่ยมันมีเราขึ้นมาได้นะเนี่ยดูให้ดีนะมันต้องละเอียดนะงั้นเดี๋ยวเราถูกมันหลอกงั้นพอเราเผลอปุ๊บความเป็นเรามันจะผุดขึ้นมาเพราะเราไม่ได้รักษาไว้ถ้าเราทรงสมาธิอยู่ไม่มีอะไรไม่มีกิเลสให้ดูหรอกเบอร์สาม
ปฏิบัติโดยใช้วิธีเดินจงกรมและพยายามขยับตัวทำงานบ้านดูลมหายใจได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นคนคิดมากฟุ้งเก่งถ้าอยู่นิ่งๆจะฟุ้งนั่งสมาธิจะหลับเริ่มจำสภาวะที่เกิดความอยากได้ถ้ารู้ทันสภาวะก็จะดับไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองคิดว่าจิตถึงฐานนั้นถูกต้องหรือว่าเป็นการไปสร้างภพหนึ่งขึ้นมาเกรงว่าจะทำผิดแล้วขยันค่ะ
ไม่ผิดหรอกทำไปไม่ได้ทำผิดทำถูกแล้วล่ะอาศัยกายเป็นวิหารธรรมนะเอาจิตเป็นวิหารธรรมเนี่ยมันเคลิ้มง่ายมันหลงง่ายเนี่ยร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกไปเบอร์สองกลับไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมเบอร์สองมันไปเป็นภพของนักปฏิบัตินะภพของพรหมอ่ะมันเข้าไปอยู่ในภพของพรหมนะก็ต้องเก่งอ่ะนะถึงจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แต่ต้องออกมานะ เป็นพรหมแล้วมันไม่เดินปัญญาจริงเบอร์สามจิตมันยังฟุ้งเก่งนะยังฟุ้งเก่งงั้นรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปเลยเบอร์สี่
นั่งสมาธิทุกวันวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงบริกรรมนะมะพะทะพร้อมกับลมหายใจระหว่างวันใช้บริกรรมนะมะพะทะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเวลาจิตไหลออกแล้วตามรู้สลับกับดูกายยังมีหลงอยู่สลับกันไปที่ทำอยู่ถูกหรือไม่ขอหลวงพ่อแนะนำข้อควรระวังเพื่อการเจริญปัญญาต่อไปครับ
ที่ทำอยู่มันก็ดีนะแต่อย่าให้จิตมันติดนิ่งๆ นะมันยังเหลือตัวนิ่งอยู่รู้สึกไหมเราไปสงวนรักษาให้จิตมันนิ่งๆไว้ปล่อยให้มันทำงานถ้าปล่อยแล้วมันจะฟุ้งเก่งนะถ้าเราไม่บังคับมันจะฟุ้งฟุ้งอุตลุดเลยสมาธิต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆนามาพาทานามาพาทะไม่ได้ท่องไม่ได้บริกรรมให้สงบนะนามาพาทะไปจิตสงบรู้นามาพาทะไปจิตฟุ้งซ่านรู้เดี๋ยวมันค่อยสงบเองแหละแต่ถ้าเราไปจงใจให้สงบมันจะไปค้างอยู่เงี้ยไปสร้างภพอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็นิ่งๆไว้ข้างในนะปล่อยออกมาปล่อยออกมาทำงานนามาพาทาก็ได้บริกรรมไปเหมือนกันหมดนะทำบริกรรมแล้วแต่ถนัดเบอร์ห้า
ปฏิบัติโดยการดูกายดูใจทำงานระหว่างวันทำในรูปแบบด้วยอานาปานสติทุกวันรู้สึกว่าธาตุขันธ์แยกจากกันขาดตั้งแต่ปี62 ตอนที่นั่งฟังธรรมและทำสมาธิไปด้วยรู้สึกถึงโลกธาตุดับไปเหลือจิตที่สงสัยและค้นหาอยู่ดวงเดียวตอนนั้นไม่ทราบว่าคืออะไรพอมาฟังธรรมทาง YouTube ถึงได้รู้ว่ามันคืออะไรเห็นถูกต้องไหมคะ
หายใจไว้หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไว้เห็นไหมหนีไปอีกแล้วใจเรายังฟุ้งเก่งนะใจมันยังฟุ้งเก่งงั้นหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกฝึกเยอะๆเลยแล้วจะพัฒนาได้มากกว่านี้อีกที่ทำอยู่ก็ดีนะหนูเพิ่มพลังของสมาธิครับหายใจเรารู้สึกไว้อย่าเพ่งอย่าไปบังคับจิตหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำให้เยอะหน่อยนะเพราะว่าใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่เบอร์หก
ในรูปแบบเดิมจะฟังธรรมของหลวงพ่อแล้วนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโทแต่จะเคลิ้มหลับตลอดจึงเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมฟังธรรมหลวงพ่อดูกายเดินเป็นวิหารธรรมจิตไหลแล้วรู้เห็นจิตไหลไปคิดเองได้บ่อยขึ้นระหว่างวันดูกายและเห็นจิตไหลไปคิดได้บ้างส่วนมากจะไหล ยาวสมาธิยังน้อยศีลดีขึ้นขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติครับ
ก็ฉลาดนะรู้จักตัวเองศีลดีขึ้นก็รู้สมาธิดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็รู้สิ่งที่ระวังนะก็คือเหมือนคนอื่นนะอย่าไปเข้าป้อมไว้อย่างนี้นะออกมาข้างนอกนี้อย่าไปติดอยู่ข้างในเบอร์ห้าน่ะดีแล้วนะนี่แต่ว่ามันฟุ้งเก่งแล้วนะหายใจไหมที่ฝึกอยู่นะขันเกินเลยมันก็แยกเก่งแล้วเบอร์ห้านะมันแยกขันได้อะไรได้เบอร์หกคลายออกหน่อยนะอย่าไปตั้งใจแรงตั้งใจแรงอย่ามันจะอึดอัดเบอร์สองเข้าไปติดที่เดิมแล้วรู้สึกไหมดูออกยังว่าตรงนี้เป็นภพหนึ่งเบอร์สองมันคือภพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะไปอยู่อย่างนี้เบอร์เจ็ด
ในชีวิตประจำวันปฏิบัติอิริยาบถสี่ขณะเดินจงกรมตอนตีห้าหน้าอกแหวกออกเหมือนหอยเปิดออกเห็นดวงไฟกลมๆส่องแสงออกมาตรงขอบเปลือกมีน้ำไหลเยิ้มออกมาแสงนั้นทะลุออกทางดวงตาสว่างมากไม่เคยเห็นมาก่อนมีอาการยิ้มสุขมากอุเบกขาช่วงเวลา3วันมีความสุขแบบคัมภีรภาพขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อครับ
ภาวนาได้ดีนะทำต่อไปเรื่อยๆอาการที่เราเห็นมันแหวกเป็นดวงออกมานะยังมีขอบนะมีขอบเยิ้มๆอะไรเนี่ยคล้ายๆที่หลวงพ่อเคยเป็นไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์ถ้ามองมันเป็นนิมิตนะยังเป็นนิมิตอยู่เวลานิมิตเกิดบางทีจิตใจเราก็มีความสุขมีอะไรขึ้นมาแต่พื้นฐานที่ฝึกนั้นใช้ได้แล้วนะจิตใจตั้งมั่นขันมันแยกอะไรเนี่ยทำได้ดีอยู่งั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูดูกายดูใจไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้นะกิเลสอะไรซ่อนอยู่รู้ค่อยๆเรียนไปทำได้ดีแล้วนะมาได้ถูกทางแล้วนะแต่ว่าอย่าไปติดในตัวนิมิตหลวงพ่อก็เคยเห็นมันแหวกขึ้นมานะเป็นดวงสว่างขึ้นมา มีขอบอยู่หน่อยนึงนี่มีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งจิตมันทรงสมาธิขึ้นมานะมันออกทางนี้ได้นะแสงออกจากจุดนี้ก็ได้จากตาก็ได้เป็นเรื่องของสมาธินะนั้นเจริญสติเห็นขันมันแยกอยู่แล้วล่ะก็ดูขันมันทำงานไปแต่ละขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูเรื่อยๆไปภาวนาดีนะทำอีกเบอร์แปด
ปฏิบัติโดยใช้ดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธบางครั้งรู้สึกอึดอัดเห็นความไม่ดีของตัวเองมากขึ้นเห็นกายกับจิตเป็นของแยกส่วนกันยังไม่เข้าใจถึงคำว่าจิตถึงฐานเป็นอย่างไรที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแล้วหรือยังขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่ถูกกับจริตค่ะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจะทำให้มากทำให้พอทำสม่ำเสมอไปคุณงามความดีเท่าไหร่มันก็จะค่อยเพิ่มไปความช่วงก็ค่อยลดลงดีแล้วล่ะทำไปแต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานจริงอยากรู้ว่าจิตถึงฐานหรือจิตไม่ถึงฐานดูง่ายๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราเห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เราอยากรู้จากจิตที่ถึงฐานให้เรียนจากจิตที่ไม่ถึงฐานคือจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาตรงที่เรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนนั่นแหละมันจะถึงฐานอัตโนมัตินะปุ๊บขึ้นมาเลยวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะส่วนใหญ่ทั้ง8คนนะ8คนเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นเรื่องของติดสมาธินะจิตติดสมาธิในเบอร์5นะก็ติดเหมือนกันแต่ติดไปฟุ้งไปมีอัตลักษณ์พิเศษ